Поредицата от поучения за зрелия син. И всъщност ние разбираме от писанията, че когато се родим в царството на Бога, точно както в естественото се ражда един човек и точно както Божия син дойде и се роди като малко бебе, защото той е нашия пример, точно по същия начин ние се раждаме в Божието царство и се раждаме като малки бебета, които имат нужда от духовно мляко. И когато повярвах, точно когато повярвах, интересното е, че за малките деца, че те не разбират колко са малки. И винаги си мислят, че са по-големи, отколкото са всъщност. Жалко, тъжно е, когато имаш някой, като има няколко деца и като има някое по-голямо дете, което винаги припомня на останалите, че всъщност са по-малки от него. И точно така правят духовните бебета и децата в Господа. Те непрекъснато си припомнят кой е по-голям. Бащите не правят така. Те дори не мислят за това. Те мислят как да издигнат, как да благословят. Те не сравняват децата по човешки критерии. Те искат да излеят благословението, знаеки, че всеки е уникален в Господ. Но точно така сме малките деца и си мислим, и сме си мислили, че разбираме всичко. Особено ако Бог ти говори и особено ако започне да се проявяват дарбите на Святия Дух и Бог започне да прави неща с сила и ти започнеш да си мислиш, че това си ти. А не разбираш, че това е Господ. И Бог, ако реши, може и чрез магари да го направи. И в последствие започва осъзнаването за нуждата да порасне в Господ. Амин. И Бог започва един процес в нас, който иска от духовни бебета да станем зрели синове. Защото творението очаква стени разкриването на Божиите синове. Амин. Думата разкриване, това е в Римляни 8 глава. Думата разкриване там е думата апокалипсис. Нека да ви прочита този стих. Каква е моята, ако някой слуша събранието, каква е моята теория и версия за апокалипсиса, за настъпващия апокалипсис. Ето моята версия. Римляни, 8 глава. Защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божии синове. Думата откриването тук е думата апокалипсис. Така че ако говоря за очаквания апокалипсис, моето очакване е разкриването ни като Божии синове. Не като дечица, а разкриването ни като зрели Божии синове. Защото дечицата правят бели, зрелите синове, те носят мир и утеха на отец. Зрелите синове, те изявяват природата на Отец. Амин. Неговата мъдрост, неговия характер. Така че Бог иска да пораснем от дечица в зрели синове. Това е апокалипсиса, който аз очаквам и който аз също купнея да се случи. Сега някой казва, добре, в света какво ще стане? Голяма скръб, ще има ли, няма ли? Живеем ли в нея? И така нататък. Трябва ли да се приготвим за антихрист? Библията никъде не казва, че трябва да се готвим за антихрист. Библията казва, че ние трябва да приготвим славна църква за Христос. Така че църквата не трябва да е посветена в това да се приготвя за антихрист, ами трябва да е посветена в това да се приготвя за Христос, ако искаме писанията. да следваме. А нещата, които се случат в света, аз не казвам, че няма да имат катаклизми и такива неща. Искам да ме разберете правилно. Може и да има. Може и да има различни диктатури и нечестиви системи. Обаче Библията ни казва, че нашия фокус трябва да бъде да се приготвяме за нечестивите системи. Библията казва, че трябва да се приготвяме за Христос. И колкото повече се приготвяме и сме близо до Него, каквото и да се случи, ние ще изявяваме славата на Бога, а не плътската природа на страха, на компромисите, на предателството и така нататък. Така че това е духа на Библията. Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, на любов и на здрав разум. Тук се има страха от неща, не страха от Господ. Има само един страх, който Библията приема, и то е страха от Господа. Но страха от Антихрист, страха от 666, страха от банковата система, страха от политическата система, страха от бъдещето, страха от миналото, всички тези неща са в категория не дух на страх, който Бог ни е дал. Бог не ни е дал такъв дух на страх. И ако някой тълкува Библията и такива страхове идват в живота му, имам новини към тебе. Божият дух не ти тълкува Библията. Защото когато Бог ни разкрива Библията, той не ни пълни със страх от бъдещето, със страх от нечестиви хора, със страх от демони, със страх от провали, със страх от бъдещето, страх от... Не. Божият дух, когато ни тълкува Библията, не ни пълни с такива страхове. Той носи сила, любов и здрав разум. Амин. Халелуя. Така че това е, което Бог иска от нас. Да се приготвим за Христос. А каквото стане, то така или иначе ще се стане. И това е мой купнеж. И затова тези послания, които говоря, са свързани с моето желание да видим славна църква. Но тя няма да стане славна църква с незрели хора. Ако искаме славна църква, и много хора си представят славната църква, просто Бог идва и прави чудеса и знамения. Това Бог може да го прави и в църквата в Коринт, където Павел ги нарича много незрели. Аз искам да виждам чудеса и знамения. Виждам и от време на време Бог да прави и знам, че ще виждаме много повече. Но това не е гаранция и не е белег за зряла църква. И за славна църква. Славната църква, зрялата е зрялата църква. Славната църква е от хора, които са зрели Божии синове, които демонстрират характера на Христос. Амин? И върху този благочестив характер почива Божията сила. Амин? Ето това е, което аз вярвам, че Бог иска да направи, и това е, което е настъпващия апокалипсис, то е разкриването ни като Божии синове или озряването на църквата. Църквата да дойде на място на зрялост в Христос Исус. Амин. И така, това, което направихме, също този процес е израстването от дете в син, в зрял син. И Библията прави разлика между незряло дете и зрял син. И ние видяхме характеристиките на зрелия син, Божий син. И в някои отношения те не са това, което човек може да си помисли. Зрелия Божий син не е арогантен човек. Зрелия Божий син не е някой, който се мисли за нещо повече от другите. И че мисли си, че може да направи по-добре нещата от другите. Зрелия Божий син е смирен. Амин. Истинското смирение на Бога. Така че ние разгледахме определени характеристики, мисля, че 8 характеристики на зрелия син. И те са свързани с това способност да контролира емоциите си. зрелите синове, пълнолетните, те са обучили емоциите си да разпознават, обучили са чувствата си. Зрелият син, въпреки че е, може да е много емоционална личност, но не се движи от емоциите, независимо какви емоции изпитва. Той се движи от принципите, от покорство към Бога, от принципите на Словото, а не от емоциите, които, които изпитва. Това е една от най- могъщите характеристики на, на зрелия син. Зрелите синове не се движат от, не се движат от емоциите си, емоционалните състояния, а те се движат от покорство към Бога. Когато им е трудно, ни правят живота черен на всички около тях. Когато са ядосани, не си го изкарват на, на близките си. Не си го изкарват на тези, които нямат никаква вина. Те знаят как да, да дори да минават при скръп, те продължават да са покорни на Бога. Амин. Зрелият човек, не на който му липсват емоции, защото Бог ни е създал да имаме емоции. Зрелият човек не е човек, който не минава при скръп или страдание, а човек, който знае как да остане покорен и да продължи да хвали Бога, дори през, през страданието. Амин. Който, ако е разгневен, той не съгрешава, не позволява гнева да, да, да освободи разрушителна сила в него, а просто той дори да се разгневи, той не съгрешава, не позволява слънцето, не позволява любовта на Бога да угасне, докато е разгневен. Той продължава да пази. Амин. Друга характеристика за зрелия син е, че той е, Исус каза, че той е способен да, да благославя тия, които го проклинат. Амин. И той се моли за тези и благославя тези, които му правят зло. Сега един незрял човек, ако някой му направи нещо лошо, той ще е много ядосан. И за много време просто ще се възмущава справедливо. Обаче един зрял син ще каже, аз виждам това като камък за стъпване, не за препъване. Не да се огорча, не да се досам на хората. Аз виждам това като шанс да порасна в Господ. Защото Исус Христос каза, бъдете съвършени, както е съвършен вашия небесен баща. И той го каза точно в контекста на това, молете се за тези, които ви правят зло. Благославяйте тия, които ви проклинат. И каза, бъдете като вашия баща, защото той е такъв. Амин. Така че това е един от характеристиките на зрелия син, че той вижда тези възможности на онеправдание като средство да порасне още повече в Бога. Амин. Всъщност апостолите виждаха страданията си като средство да пораснат в Бога и да изявят Неговата слава. Смятайте на какво ниво на зрялост бяха тия мъже. Можеш ли да спреш някой, който хвали Бога в страданията, който знае, че всяко страдание ще донесе по-голяма слава, който знае, че Бог ще обърне всяко страдание за добро, който знае, че това е начина съвършената сила на Господ да се изяви. Павел, Яков пишат за това, Петър, всички пишат за това. Затова ранната църква не можеше да бъде спряна, защото гоненията ни спираха, те виждаха възможност да прославят Бога в страданията си. Няма спиране такъв човек. И това е зрялост. Един от другите характеристики, че зрелият човек, той може да носи немощите и товара за другите. Носенето на товара за хора е едно от най-трудните неща. Много известни служители, Дерек Принс, Орал Робъртс и други са казвали, че всъщност те са били пастори и след това Бог ги прави известни. Аз съм слушал лично пророк Робърс, той говори за това, че много по-лесно му е било като евангелизатор, отколкото като пастор. Да прави кампании и хиляди хора да се събират и да се спасяват, не му е било толкова тежко, колкото просто да носи товара за една малка група хора, като пастор. Това изисква смирение да го кажеш. И да носиш товара за хората е признак на голяма сила. Дерек Принс говори подобно нещо. Също и от личен опит аз също мога да кажа. И ключа е да се научим един друг да носим товарите си. Колкото повече хора достигат това място на зрялост, да се грижат един за друг, толкова по-леко става на пастора и толкова по-силна става църквата. Не само един човек да носи товара за всички. И аз благодаря на Господа за домашните събрания. Ние имаме 8 домашни събрания и хората се грижат един за друг там. И те могат не само да получат грижа, но също така и да се научат как да се грижат за другите. Така че това е голям шанс да пораснат в Господ. Всеки може да философства. Аз в момента постя от Фейсбук, понякога като вляза в Фейсбука и попадна на някоя тема да се дискутира за църквата, някой пусни някой такова нещо за църквата, някоя мисъл там. За църквата обикновено провокативна, с лошо отношение, веднага много лайкови, а на един позитивен коментар 10 агресивни срещу пастори, срещу църкви. Толкова лесно е да се философства. Язни ми да го направиш. Яз започни да се грижи за един човек. Да види за какво става на въпрос. Че не е лесно, колкото се мислиш отвънка. Всеки може да вижда недостатъци, ама някой да се хвани да поеме грижа, да видим за какво става въпрос. Но това е начинът да пораснем. Никога няма да достигнем зрялост, ако не започнем да се грижим и да носим немощите на по-слабите. Всеки според мярката, която му е даден. Някой има голяма мярка, други има по-малка мярка, но всеки трябва да има това отношение. Амин? И писанията го казват, ние прочие силните сме длъжни да носим немощите на слабите. Сега, другите характеристики няма да ги споменавам. Аз съм говорил на събранието в тях. Как всъщност можем да развием тия характеристики? Апостол Петър говори, дава много хубав принцип. Аз говорих на предното събрание. Искам пак да ви припомня отново това. И той казва, понеже сме станали чрез Божиите обещания, сме станали част на Неговото естество. Затова положете всяко усилие и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта благоразумие, благоразумието дълготърпение и така нататък. И защото тогава няма да... Ако тези неща са във вас и преизобилстват, ако тези добродетели са вътре във вас и изобилстват, те ще ви направят да не бъдете безплодни в познаването на Господа. Т.е. това е ключ към плодоносен живот. И тук видяхме един от принципите, които Бог ни учи, как да развиеме зрялост в тези добродетели. Първо е вярата, че ти си станал част от Божественото естество чрез новорождението. Амин. Вярата е, че в Христос Бог ни даде в Сина си, дава ни себе си. Това е основата. И вземайки тази вяра, ние полагаме усилие и започваме да развиваме тия добродетели. Истината е, че процесът на израстване е кооперация между Бог и човек. Нито човек може самичък, нито Бог ще го направи вместо тебе. В изкуплението е въплъщението между Божията и човешката част в съвършена хармония. Така че процеса на израстване, ако зависеше само от Бога, всички щяхме да сме зрели, не е ли така? В Бог няма проблем. Ако зависеше само от Бога, но някой да се останат духовни бебета след 20 години, причината е в тях, не е в Бога. Те просто не са поискали да пораснат. Защо мислите, когато дойде слепеца и викаше Вартимей, викаше на Исус и Господ му каза, какво искаш да направя за тебе? Някой каза, беше глупаво, защо Господ ще го иска? Не знае ли, че може да го... Нали, той е сляп, ясно е какво иска. Господ му каза, какво искаш? Обаче не така, той беше просек, може да иска пари. И ще ви кажа, някои хора, ако Бог дойде и каже, искаш ли да те изцелиш, а кажат не. Защото просто, ако Бог ги изцели, ти си бил цял живот на помощ и така, те ги изведеш, Бог ти отваря очите и повече няма помощ и трябва да работиш. Има хора, мисъл се катяват, за да може да не работят и да живеят като просъци. Невероятни истории има. Нека да не си мислим, че Бог каза, отиди при този, който стоеше в постелката при капалнята. И му каза, искаш ли да оздравееш? Защо? Защото някои хора не искат. Няма да искат, защото да оздравееш значи да станеш и просто да поемеш отговорност за живота си. И хората казват, аз цял живот лежа. Сега идва той и ме изцелява и се трябва да работя. Може би е по-добре да си остана така. Някои хора не искат да пораснат, защото значи да поемат отговорност за живота си и за други хора. На тях им е добре просто да си стоят така. И просто храниш ги с мляко цял живот и това е положението. Няма как, няма да пораснат, не искат да пораснат. Започваш да им даваш слово, което е по-твърдо и те казват, а не, получавам колики. Максимум на ганча в пюренцата, но нищо повече. Млякото на мама и пюренцата на ганчев, но там нататък нищо повече. Обаче, ако искаш да пораснеш, трябва да оставиш пюренцата на ганчев. И да направиш крачка напред, нали? Ако не искаш да пораснеш, стои си с пюренцата на ганчев и мляк се и това е. Но ако искаш да пораснеш, просто се налага. Амин? Така че някои хора не искат да пораснат. И Бог си ги храни, защото си ги обича. Обаче е тъжно. Но Бог иска да пораснем. И ще ви кажа как се пораства. Аз в момента ви уча. Давам ви дефиницията за зрелостта. За да може да се направите сметка, искате ли го това или не го искате. Има големи обещания върху зрелия син. Но също така има и отговорности. Аз знам, че много хора, ако ги питаш, вярващи, дали искат 1 милион евро, дали ги искат, всеки ще каже, о да, колко неща ще направя. Най-много да отпаднеш от вярата. Защото нека те си мислят, че те като го получат и им се дава, за да ги изхартят в страстите си. Да си накупят неща, които да нямат смисъл, но пък временно ще облегчат комплексите за малоценност. Нашата идентичност трябва да е в Христос и кои сме в Христос, а не в притежанията ни. Защото с многото пари идва много отговорност, както казва чичото на Спайдермен. Това е библейска мъдрост. Защото ако Бог ти ги даде, повярвай ми, той ще те държи отговорен какво си направил с тях. И може да иска да раздадеш всичките. Готов ли си? Така че по-добре, Господи, давай ми колкото мога да понеса. Колкото имам нужда и мога да управлявам за Твоя слава. А неща, които не мога да управлявам за Божия слава, те ще ме убият. Историята на църквата показва, че най-лесно просто се отпада, когато човек получи някакво финансово изобилие и почва да си мисли, че е голямата работа, а не знае, че е сляп, окаян си, ромар. Трябва да можеш да не ти мигне окото въобще. Имам един приятел, като бяхме на масата, спечели бизнеса му, спечели 80 милиона евро. И въобще не му мигна окото. Даже не ми каза тогава, другия ден. Просто въобще не можеш да разбереш. Защото ако имаме нещо, то е за Господ. И ако не си се научил, ако не си умрял, по-добре Бог да не ти дава нещо, което ще те уби. По-добре вече да си умрял, затова нищо няма да те уби. Просто каквото и да получиш, ти се радваш на Бога. Знаете ли защо? Не знам защо говоря на тая тема, но някой може би ще чуи. Тук няма такива хора, нали, които... Тук ви нямате проблеми, но може би някой, който ще чуи това събрание, за него говоря. Така че ни трябва да сме умрели, трябва да сме стигнали това ниво на зрялост. Амин. Защо в Новия Завет, бях започнал да говоря, защо в Новия Завет сякаш няма то уж една по-добро обещание от Стария Завет и в него е да и амин. В него е да и амин за всяко Божие обещание, което е в Библията. Включително в Второзаконие 28 глава. Първата част. Разбира се, ние не искаме втората част. Нали? Но, и сякаш в Стария Завет обещанията за благословение бяха много ясно изразени. Бог обещаваше, ако просто си окей с него, той ще благослови материално. В Новия Завет сякаш трябва да копаеш. Имаме нужда от някои специални проповедници на просперитета, за да може да извадят стихове, които да ти кажат, че да, Господ и в Новия Завет може да благославя материално. Не е толкова явно, колкото в Стария Завет. Сякаш Стария Завет, това беше критерия за Божие благословение. В Новия Завет сякаш го няма. Наистината е, че Бог каза да и амин в Христос. Защо го няма това нещо? Защото в Новия Завет Бог очаква нашата любов, нашите страсти, нашите стремежи да бъдем с Христос и да го познаваме. И когато си близо до Бога, просто няма това значение, каквото имаше в Стария Завет. Амин? Вижте какво правеха в ранната църква. За тях нямаше значение дали те можеха да си споделят имота, защото бяха близо до Бога. Сега караш някой по-богат да си сподели имота, ама той не е близо до Бога и става кофти. Той човек каза, предпочитам, ако си е моя, да си я остави в мене. Сега не ме насилвай. Не искам като она ни сафира да се направя на нещо, дето не съм и да стане белата. Ама никой в Новия Завет никой не насилваше богатите, нито ги принуждаваше. Никой, те сами го правеха, защото го искаха. Аз много, аз може би веднъж годината или два пъти говоря принципи на даване. Обаче хората дават, без да им казвам. Аз ги уча са близо до Бога и като са близо до Бога, Бог им говори и щедростта на Христос прилива през тях, но няма нужда да ги мотивираш по-плътски. Щом са близо до Господ, те ще проявят Неговата природа. Така че даването е в плод на близостта ни с Бога. Ето как ставаше в ранната църква. Така ставаше. Те бяха пленени. Тяхното обещание беше Христос да бъдат близо до Бога, което Давид искаше. Давид не искаше да бъде цар. Той искаше да бъде в храма на Бога. Той искаше да бъде в присъствието на Бога. И затова Бог каза, ето това сърце аз искам. И в Новия Завет, понеже хем Бог иска да вършим царските работи на Бога на земята, хем иска да бъдем с Него, затова каза, аз ще ви направя храм. Така че храма на Бога, където сходите ви, там да е храма на Бога и моето присъствие да бъде. Където и да сте, моето присъствие ще е с вас. Аз сега просто ви благославям това откровение да слезе. Има някои хора, които се нуждаят специално от това откровение, да се опресни в техния живот. И аз ви казвам съгласно писанията, понеже ние сме храма на Господа и Той е пълен с Неговото присъствие, където и да отидете. Бог е с вас на работата, в къщи, с децата, тинейджери или не тинейджери. Бог е с вас, както е в събранието на светиите. Вие не излизате от храма на Бога, дори когато трябва да вършите царските си задължения. Така. Някои хора не разбират, че Бог им дава неща, говорихме за парите, че ако не си зрял, по-добре не ти трябва нещо, което не можеш да носиш. Защото Бог ще те държи отговорен как го харчиш. Затова някои хора искат да се останат бебета, защото ако са бебета, те няма да носят отговорност. Амин? Някои хора не искат да им се отворят очите. В духовен аспект. Защото ако им се отворят очите, това значи да поемат отговорност за духовното си състояние. Да поемат отговорност за хората, които Бог е поставил в живота им. А това е твърде много. Но Бог иска Неговата църква, Неговите хора, ние да пораснем и да развием тия добродетели. И така, какво ни каза Петър? Първо, за да развиете тия добродетели на зрелостта, първо трябва да вярвате, че Бог ги е вложил вече във вас. Чрез Неговата благодат. Амин. И след това да положите усилия, не Бог, вие да положите усилия. Ние, аз трябва да положа усилия. Бог няма да прости вместо мене, аз трябва да простя. Бог няма вместо мене да благослови тия, които ми правят зло. А Бог ще иска аз да го направя. Обаче ако аз положа усилие и се насиля да го направя, Неговата природа започва да излиза от мене. И другото нещо, Бог ще бъде с мене и ще ми помогне. Защото Неговата благодат е с мене, за да върша Неговата воля. Но аз трябва да поискам да я върша. Някои хора не искат да благословят този, който им прави зло. Но ако искаш, Бог ще ти помогне. Ти сам няма да можеш. Човек не може да обича неприятелите си. Стария завет нямаше и такава заповед. Но в Новия завет Бог може да ни помогне. Амин. Развиването на тези добродетели, защото Библията казва, че Бог ни го даде това. Това е дар. Е точно както дарбите в естествения ни човек. Ако някой има музикална дарба, той може никога да не я развие. Но тя е там. Ако няма музикална дарба, каквито и усилия да прави, не може. Но ако има дарба, музикална дарба, и му е вложена там, Негова е отговорността да започне да я развива. Практикува ни, понякога пробваш, случва се, понякога се получава, понякога не се получава, но ти не се отказваш. И продължаваш да развиваш тая дарба, която е. Намира си учители. Някой е крив, други е прав и накрая се намираш и правилния учител. Почваш да търсиш информация. Хората, които са били преди тебе, наследството на музикантите, ти го изучаваш това нещо и стъпваш върху това и дарба се развива. И накрая просто началото се учиш от опита на другите, обаче след това започваш да пишеш собствени песни. И проявяваш уникалност. Амин? И просто си положил усилия да го развиеш. Точно както и с естественото. Точно по същия начин е и с характера на Христос. Аз ви показах 8-9 характеристики на зрелия християнин, на зрелия син. Ти ги знаеш кои са и знаеш, че те са в тебе и почваш да ги развиваш. Когато се появи ситуация, искаш да постъпиш като зрял син. Дори и да се провалиш понякога, няма да се отказва следващия път. Защо? Защото дарбата е в тебе. Дарбата се нарича Божия син. Амин. Тя е вътре в тебе и заедно с новорождението ти си приел тази природа. Природата на Божия син. Но Бог иска да положим усилие, за да може тя да се прояви. Съгласни ли сте с мен? Така че зрелостта е комбинация от Божията благодат и нашето желание да станем зрели. Тя не е като дара на апостол, пророк, пастор, учител и благовестител. Ако Бог не ти го е дал, не можеш да го имаш. Няма нужда да го имаш. Обаче, дара на сина е във всеки един от нас. И всеки един от нас има шанса да стане зрял син. Амин. И така. Имам още 20 минути. Искам да ви прочита друга история, която е духовен урок, как израстваме в зрялост. Как от дете ставаме зрели синове. И това е знамението на Възкресения син. В Евангелието Йоан са записани 7 знамения. Те са чудеса, на които Библията нарича знамения. Знамението е чудо, което ти говори за Христос. То е чудо, но Бог по такъв начин прави чудото, че не е само нещо, което е изумително и ние не можем да го направим със своя усилие, но Бог го прави по такъв начин, че то трябва да ни говори за характера на Бог, за природата на Бог. Знамението е чудо, което можеш да го използваш като учебник, за да се учиш на Господ и на Неговото царство. Амин. И така, едно от знаменията, записано в Евангелие на Йоан, е, аз го наричам знамението на зрелия син. Сега ще ви го прочита, този пасаж, и ще извадим принципите. Йоан 4 глава, от 46 до 54 стих. Проче Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум. И той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус му рече, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник му каза, господине, слез докато не е умрело детенцето ми. Каза му Исус, иди си, синът ти е жив. Човека повярва думата, която му рече Исус и си отиде. Когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че синът му е жив. И той ги попита, в кой час му е станало по-леко? Те му казаха, в седмия час. Треската го остави. Така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече, син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това второ знамение извърши Исус, когато дойде пак от Юдея в Галилея. Сега, ще разгледаме 10 принципа. Първо, в това знамение бащата нарече момчето си дете. Той каза, ела докато детенцето ме не е умрало. Думата, гръцката дума е педион, която значи малко детенце. Но Исус го нарече Иос, което значи зрял син. Исус го нарече син. Той отиде при Исус, каза, ела детенцето ми, детенцето ми е на умиране. Исус го погледна и му каза, иди си, синът ти е жив. Така че детето беше на умиране, обаче чрез Словото на Бога, то стана зрял син. Бог го нарече с ново име. И това ново име е зрял син. Така че това е знамение, това е знамение на превръщане на детето в син. Амин. Това знамение се съдържат принципи, които могат да ни учат как детето се превръща в син. Амин. Между другото, това е след като извърши това знамение, когато го извършваше, Исус каза, ако не видите чудеса и знамение, никак няма да повярвате. И той го свърза с знамението на превръщане на детето в син. Това е пророческа картина. Че много хора ще повярват, когато децата се превърнат в синове. Ние искаме голямо съживление в България, в Търново и така нататък. Искаме много хора да повярват. Едно от най-важните неща – дечицата да станат синове. Амин. Знамение да се случи и бебешките истории да престанат и църквата да започне да се държи като зрял син. И това ще бъде знамение, което ще направи мнозина да повярват. И това съвпада с Римляни, което четох. Че всички чакат дечицата да се превърнат в зрели синове. Цялото творение стени, докато това нещо се случи. И когато това нещо се случи, това знамение ще произведе много да се спасят. Ние знаем, че много хора са повярвали, дошли са в църква и са видели бебешките изпълнения и са съблазнили. Но когато хората повярват в Господ и видят зряла църква, видят знамението на зрелия син, те ще повярват и ще бъдат утвърдени в Господа. Сега. Първото е, че Господ го нарече син. Бащата го нарече детенци, но Господ го нарече син. Което значи, че Божията благодат в нас превръща детето в син. Амин. Ние може просто да се грижим за децата, но благодатта на Бога е тази, която прави детето да порасне в син. Второто нещо, Библията казва, това знамение стана в Кана Галилейска. Мястото, където водата беше превърната в вино. И вие всички знаете, че водата е това знамение, първото знамение, което извърши Исус, превръщане на водата в вино, е свързано с това, че водата, тя картина на това как водата, словото на закона, ще се превърне в вино или в живот. Амин. Това знамение е в противовес на първото знамение на Моисей, където водата се превърна в кръв. Исус превърна водата в вино. И това показва, че закона, Моисей ще донесе закона, но той ще донесе осъждение. Исус Христос ще донесе благодатта и Словото, което Господ ще донесе, ще донесе живот. И това е превръщане на закона и на Словото на Бога в живот. Самия Исус Христос каза, думите, които ви говорят, дух са и живот са. Говорим за живото Слово на Бога. Тоест, картината е, че децата се превръщат в зрели синове там, където има живо Слово на Бога. Там, където Словото на Бога носи живота на Бога. Амин. Там, където е пълно с откровение на Бога. Това е атмосферата, където предполага, че децата ще израснат в синове. Зрели синове. В Кана Галилейска Исус превърна водата в вино и това беше на сватбата. Сватбата е празнуване на завета, където двама стават едно. където има здрави семейства, това е добра атмосфера, където Божиите децата порастват в синове. Амин. Не само здраво лично семейство, но в една църква, когато има здрави семейства и когато семействата са здрави, има атмосфера на здрави семейства, тогава децата много лесно порастват в синове, в зрели синове. Амин. Защото това е семейният дух, който Бог иска да израснат. Амин. Също така, това е място на завет. Кана Галилейска, сватбата, това е картина и на завета. Амин. Когато вярващи в една църква пазят завета с Господ и са хора на думата, хора на обещанието, когато има почтенност, когато хората пазят заветните взаимоотношения, това е атмосфера, която чудото на детето да се превърне в зрял син се случва. Амин. Петото нещо, което е, Библията казва, че детето беше на умиране. И все пак детето не беше умряло. Веднъж чух един човек да казва, детето трябва да умре, за да възкръсне сина. Във връзка с това знамение. Обаче всъщност, когато разгледаме внимателно, детето не умря. То беше близо до умиране, но не умря. И то се превърна в зрял син. И това е много, много пророческа картина за нашето израстване в Господ. Че всъщност детето в нас не трябва да умре. Трябва някои неща от детето да се заминат. Но има неща от детето, които трябва да останат. И когато един човек от духовно дете, духовно бебе се превърне в зрял син, има неща, които той трябва да остане, да остави в израстването си, но има неща, които трябва да останат. Амин. Няма неща, които са от детето, които трябва да останат. И вижте Павел как го обясни това. 1 Коринтияни 14:20 казва така: братя, не бивайте деца по ум, но бидейки децица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. С други думи, когато израстваме в зрял син, нещо от детето трябва винаги да остане с нас. Тоест, ние трябва да останем деца по смирение, чистота, но зрели по ум и поведение. Амин. Защото сам Исус Христос каза, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство. Тоест, има нещо от детето, което се нарича смирение. Не само, че трябва да остане, ами трябва да и пораства. Колкото повече израстваме в истинското смирение, толкова повече ще израстваме и в Господ, и във властта на Христос. Следващото нещо, което ни показва тази картина, че в седмия час детето стана син. Седем е число на пълнота, а също така е число на почивка. Амин. Когато децата се превърнат в зрели синове, бащите влизат в почивка. Библията много ясно казва, че когато децата са незрели и глупави, бащите много страдат. Нали? И майките. Много страдат, когато децата са незрели и когато им липсва мъдрост, липсва поведение и така нататък. Това не е да донесат почивка. Но когато синовете са зрели, те донасят почивка на родителите. Амин. Донасят мир. И аз мога да кажа като пастор на църква, в началото много ми е било трудно в някои отношения. Но колкото повече време е минавало и колкото повече зрели синовете в дома на Господ от деца се превръщат зрели синове и бащи, толкова по-леко става. Амин. И стигаш на място, където просто е удоволствие, пастируването се превръща в удоволствие, радост, наслада. Амин. Защото зрелите синове носят почивка на бащата. Знаеш, че когато бащата е в почивка и в мир, този мир потича към цялата църква. Амин. И по-рано е имало случаи, когато всеки просто буквално трябва да консултира всеки човек. Колкото повече израстват хората, толкова повече те се грижат един за друг. И така благодатта се умножава чрез мнозината. Така всеки служи и се грижи за другите и проявява Христовата любов. Амин. И така почивката започва да идва, за да може, както каза на тъста на Моисей, ти стой пред Бога и носи Словото. А хората ще се грижат един за друг. Няма нужда да го правиш, защото няма да можеш да доживееш. Да ги доведеш хората. И ти ще умреш, и те ще умрат. И аз знам за служители, които са прегаряли един сред друг, защото хората отказват да поемат отговорност за себе си. Всеки се обажда и казва, пасторе, моли се за мене. А ти моли ли се за тебе? Не. Обаче ти се моли за мене. Добре, каза ли на твоите приятели да се молят? Не. Ти трябва да се молиш, защото си най-помазан, най-вярваш, най-силният. Това е добре, обаче като се обадят 10 човека за 2 дена и като не си спал просто през това време и накрая хора пригарят. Защо? Защото бебетата не са искали да пораснат синове, които да поемат отговорност. Обаче, когато бащата е в почивка, Павел каза, не е добре тези, които са ваши наставници и водят църквата, не е добре със скръб да го правят, защото това за вас е зле. На вас ви се отразява. Но за вас е добре те да го правят с мир. Амин? Как тези, които водят с мир в почивката на Бога, когато просто синовете пораснат и бащите влизат в седмия час. В седмия час. Момента, в който детето стане зрял син, това седмия час идва. Това се случва в седмия час. Часа, в който почивката на Господ идва. И когато дойде върху бащата, той идва и върху всички. Духа на мир идва. Благодат идва. Амин. И другото, което е 7 е число на пълнота. Бащите не могат да влязат в пълнота на призива си, докато децата са бебета. Аз смятам, че Бог ти първо ще отвори врати. И иска да отвори врати. Обаче, ако трябва да се занимава с бебета, знаеш, че колко време ти измуква това, нали? Енергия. Но когато децата порасват, вече може да се занимаваш с други работи. Те могат да помагат вече. Аз наричам малкото уволнение деня, в който заведал дъщеря ми на алтара и я предам в ръцете на Господа. Аз това го наричам малкото уволнение. Защото децата са пораснали. И вече не са бебета. Вече просто могат да започна да служа на Господа. Без отвличане на ума си. Нямам намерение да се пенсионирам. Имам намерение да влизам в служението, за което Господ ме е призвал. И това е в естественото, обаче в духовен аспект е същия. И в даден момент просто децата стават сила за тебе, в естественото. Вече не са проблеми да ти ходят по нервите. Започват да стават сила. Амин? И вече просто Бог започва да ги благославя. И след това вече просто финансово не само, че не са товар за тебе, но те могат да те пенсионират веднага и да нямаш нужда да правиш нищо. Представете си, като стар евреин разсъждавам. Стивън Хезис веднъж каза следното, ама това е голяма мъдрост. Аз съм ме хванал тая мъдрост преди да ми го каже това той. И той каза, ви европейците, но аз съм духовен еврейн, така че аз съм действал по еврейската система без да разбира. Той каза, ви европейците, учите западняците, учат следното, родителите са слуги на децата. И вика, просто най-много едно дете да не правиш, две-три, просто те ще те побъркат, защото си слуга на тях. Но вика, ние мислим така, ние мислим така, детето е слуга на родителите. Това е библейската култура. Както дете слугува на баща си, както син слугува служи на баща си. Той вика, ние повече деца, повече работна ръка, безплатна. Така иначе просто трябва да ги храниш, поне да работят. И въобще каза, нямаме този проблем. Ти вика, да, ти в началото му набива в главата, че ти си шефа. И майката да казва, не, защо? Просто не дей, детето ще плати, що му ще мари дупито. И то да гледа как тати и мама са карат, че единия го нашляпал, пък другия казал това неправилно и да започне манипулациите. При нас нещата са така, ако тати нашляпа и отидеш при мама и тя ще се добави. Така че по-добре да няма оплакване, защото жалбата обикновено може да завърши. И знам, че ако го напиша във Фейсбук, ще ми наскочат всички. Обаче аз ще ги запозная с децата, нали? Те вече са големи. Но това, което искам да кажа, че когато ги възпитаваш по правилния начин, сложиш Божията картина, те не само, че се учат да работят, не само, че... Вижте колко е красиво това. Те просто са помощ за семейството. Вижте Давид пасещи овцете на баща си. Баща му не търчеше след него и казва, Давид, от какво имаш нужда? Върви си поиграеш прашката там. Той не ни си играеше, направо ги трепеше животните. Ни търчаха всички около него на тати любимото момченце. Беше любимото момче, обаче пасеше овцети. Защо? Защото после се учеше как работят нещата. Носеше сила за семейството, дори от малки. Амин? Реално разбират как живота работи. И ще ви кажа нещо и за децата, понеже някои деца тук слушат. Имам новини за вас. Когато правите това нещо за родителите си, сейте много добри семена за бъдещия си живот. Когато имате това отношение към родителите си, когато вие се ожените, омъжите и имате деца, искам да ви кажа, ще ви се върне многократно. Така че не само, че помагаш и си покорен на Бога, не само, че по този начин родителите като са доволни и тебе те правят доволен. Не знаете, тати като е щастлив, всички са щастливи. Така че по-добре тати да е щастлив. Нека да го направим щастлив. Учи се на неща, развиваш умения, не си губиш времето с глупости, много по-малко шансове за изкушения, които другите, които като разюздани правят. Но има и нещо друго. Работиш семейния бизнес да просперира корпорацията, да започне да расте, но има и нещо друго. Ти сееш за бъдещето си. Има и друго нещо. Сей глупости в родителите си. Особено вие, които имате добри родители, деца, и които имате Божии родители, по-добре да не сеете лоши неща в тях. Мога да повикам, знаете кого, да разкаже, знаете за какво. И да видите, че това нещо работи. Той е закон Божий, няма отмяна. Вижте как Бог го е измислил да си постелиш пред себе си благословения, които да ги жениш до края на живота. Амин. И така, говорим, че родителите влизат в почивка и в духовен аспект и същото. И това е благословение за всички. И бащите влизат в пълнотата на служението. Знаете какво значи един баща да влезе в пълнота? Библията казва, той, който има зрели синове, ще отиде и ще говори в портата и няма да се страхува и няма да се срамува, когато застане в портите и да говори с неприятелите. Амин. Зрелите синове носят тази сила и тежест. Аз съм го виждал с мене просто, когато има сила да застанеш с зрели синове и деца, които носят характера на Господ. Може да застанеш в портите, и мен ми се е случило просто да говоря с хора, които са много напред в бизнес и в позиция, и когато отида с сина ми или с дъщеря ми и седнем просто, и аз виждам тежестта на Бога. Защото това е принципа на Бога. И Ана е била свидетел как Бог респектира хора. Евгений също е бил свидетел. Когато застанем двамата и се срещнем с различни хора, как Господ свидетелства за тежестта, която има. Амин. Аз благославям всеки един от вас да може да стоите с синовете си в портите. И говори с Божи в духовен аспект. Хората, в които влагаме, хората, които са дошли при Господ в тази църква и са израснали, да стоят заедно с нас. Да са добро свидетелство. Амин. И тогава е толкова силно. Тогава ще можем да говорим в портите на високите места. Аз няма да мога да говоря в портите на високите места, на духа и пред хора в най-високи позиции, ако просто дома в Търново, в хаос, ако братята са и децата и синовете просто са в разправи, аз не мога да отида и да говоря, но когато духовното семейство е силно, когато младите хора просто са в Господа, когато младите хора обичат Господ, когато са толкова стабилни, когато са сериозни, когато носят мъдростта на Бога, повярвайте ми, може да смълчи всеки един. И дори тези, които не са семейни, могат да имат същото заради атмосферата в църквата и заради това, което влагат в новите вярващи. Амин. Той е духовен принцип. Аз ви давам картината от естественото, но за да можем да видим духовни принципи. И ще ви кажа, и тогава чак аз ще вляза в призива си, който Бог ме е призовал. И когато вляза, то ще се отрази на всички. Защото нещата, които Бог ми дава и капацитета ми да служа на такива места, то се връща във вас като благодат. Амин. Аз мисля, че вече сте го видяли. Как Бог просто ви разширява вас. Ако аз съм разширен в някоя сфера, това идва и към вас. Още две неща ще кажа само. Детето мина през страдание, в което Исус Христос го избави и превърна в син. Нашата твърдост, покорство в изпитанията ни прави да пораснем във вяра, сила, чистота, смирение, характер. Дори Божия син в своята човешка природа беше обучаван и усъвършенстван чрез изпитания и страдания. Евреи 5 глава от 7 до 10 стих каза следното. Той е Христос в дните на плътта си, като принесе силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като беше послушен поради благоговението си, ако и да беше син, пак си научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които са послушни, самопослушни, наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Дори самия Исус Христос се научи да бъде покорен, докато страдаш. Но точно в това нещо Исус превърна, точно в това страдание. То не беше смъртоносно, то беше за Божия слава. в това страдание, Исус го превърна. Знам, че някои минават през страдания. Може би всеки минава през някаква форма на изпитание. Аз искам да ви кажа, че просто да останете верни на Бога. Да останете покорни на Словото на Бога. Защото отвъд е зрелостта. И зрелостта просто ще ви направи способни да извършите призива на Бога, какъвто и да е Той. Просто понякога ни липсва зрялост. Понякога просто Бог иска да изработи тази зрялост, преди да ни повери това, което иска да ни повери. И последното нещо, което завършвам. Бащата се молеше на Исус за детето си. Когато бащите се молят за синовете, за техния растеж, но също така и когато минават изпитания, това съдейства за техния растеж и сила. Припомнете си как Исус се моли за Петър, вярата му да не отслабне, така че когато се покае, да се възстанови и да укрепи мнозина в тяхната вяра и в техните изпитания. Какво имам предвид? Всъщност, добре е да има духовни бащи и да има бащи в дума, амин, които да се молят за синовете, когато синовете минават през страдание или просто се молят синовете, за да пораснат в Бога. Молитвите на бащите трябва да са за израстване на синовете. Амин. Павел се молеше за коринтияните и каза, аз се моля за вашето усъвършенстване. Има хора, които нямат авторитет в живота си. И искат Бог да им даде авторитет. Те не искат да са под власт, не искат баща в живота им, но искат да имат голяма власт. И си мислят, че Господ ще им даде голяма власт. Това е абсолютна заблуда. Дори Христос беше 30 години под авторитета на родителите си. Има хора, които един ден не са стояли под авторитет, но смятат, че Бог ще им даде власт над църкви, над нацията и така нататък. И това е абсолютна заблуда. Ние имаме нужда от авторитети, няма само за да израснем, но и да се молят за нас, когато минаваме през изпитания. И с молитви си да съдействат нашия духовен растеж. Амин. Аз ви благославям в името на Исус Христос. Благославям събранието, благославям всеки един. Господи, благодат, милост, мир, мъдрост да са с тях и да се умножават. Нека, Боже, да израснем всички в зрели синове, защото тогава славата на Бога ще се изяви, Господи, в тази нация. Бащите ще влязат в почивка, Боже, и хората ще повярват. В името на Исус ние ти благодарим. Амин и амин. Бог да ви благослови!